Jah, aeg muutub, nii nagu see laul ütles. Ja muutuvad ka asjad ja kombed. Meie Jumala teenistused on kujunud neid niisuguseks, et see sõna ütlemise aeg jääb kõige viimaseks ja tal on mõnikümmend minutit aega.
Et see jääks kandma?
Jah, Anne ütleb, et see jääks kandma, aga kui sa oled ajast kammistatud, siis ta väga ei jää kandma. Aga eks ta ikka jääb, see oleneb meist endist. Aga jah, sõna osa on väga jäänud tagasi hoidlikumaks. Kas ta jõuab niimoodi kanda, eks see oleneb meie kodusest sõna uurimisest ja Jumalaga ühendusest. Pärast, et ma ei tea, kui Jeesus pidas kõnesid, siis need olid vahest terved päevad ja isegi mitu päeva. Aga oli ka väga lühikesi vestlusi. Ja mis võibolla jäid ka rohkem isegi kandma kui need päevased õpetused. Ma ei tea seda. Kel nüüd natuke mälu on, see mäletab, et aasta tagasi ma seisin ka teie ees siin. Ja kui ma eile rääkisin tõenäeva teile ühe õega, siis ta küüsis, et kas rahvas mäletab. Siis ma ütlesin talle, et ma olen proovinud. Siin Tartus ma nüüd ei hakka väga proovima, kas te mäletate, millest ma rääkisin. Aga Viljandis ma käisin umbes aastase vahega mõni aeg tagasi. Ja siis ma Viljandis küüsin, et mäletate, mis ma eelmine kord rääkisin. Ja umbes kolm või neli inimest ütlesid, jaa, sa rääkisid sellest. Ja võiks öelda, et ma olin üllatunud. Sest et rääkijaid oli käinud vahepeal palju. Aeg oli läinud, aga ma arvan, et ma ei oleks ehk sellest teemast rääkinud, kui ma neid faile lahti võetes avastasin. No, tegin seda kuude jooksul ja mõtlesin selle asja peale. Kui mulle kõigepealt öeldi, et kaheksandal on vaja rääkida, siis ma ei mõelnud sellele, et see on lõikustänu. Valgus tekisid muud mõtted. Aga siis ma avastasin ühel päeval siin uuesti täiendades, et tuli lahti, oli 2001 aasta. Et need tekstid ei ole päris need, mis ma sel nädalal kokku panin. Ja see oli üks tänu Jumala teenistus otseses mõttes. Teema oli tänust ja rõõmust sellest. Ja ega me tänagi teisiti rääkida saa. Aga kui ma selle kuupäeva endale sain, ilma teadmata, siis ma esialgu mõtlesin rääkida truudusest. Sõnapidamisest, püsivusest. Ja nüüd ma avastasin, et lõikustänu võib sellega väga hästi seostada. See aeg, kuna me praegu elame, räägib vähe püsivusest, vähe truudusest. Igal asjal on vaja teha projekti põhiselt, on vaja leida uusi väljakutseid iga natuks aja tagant. Ja nii nagu varem oli, et inimene püsis võibolla eluaeg ühe tööandja juures tegi ühte tööd, seda peetakse nüüd lausa rumaluseks. Ja ka ma mõtlesin, et kust kohalt see esimene uue väljakutse otsija välja ilmus, siis seda ma hakkasin mõtlema eelmise nädala õppetükki ajal. Saatan oli see, kes esimest korda leidis, et tal on vaja uut väljakutset. Ta oli tehtud kõige sobivamalt, loodud kõige sobivamalt sellele kohale, kuhu Jumal teda asetas. Tal olid selleks kõige sobivamad võimed. Ta tundis sellest kõige paremat naudingut ja oli teistele rõõmuks. Aga ta hakkas tahtma uut väljakutset. Ja ma kardan, et see praegune uute väljakutsete aeg, projekti põhine tegutsemine, teen midagi ära ja see jääb kuskile kelle, nii et mina ei vastuta enam. See aeg on siiski küllaltki palju saatana välja mõeldis, et meilt võtta ära rahu, heaolutunne ja paljud asjad ka vussi ajada. Ma seal teemal palju ei jõua rääkida, aga ma loen mõned esimesed salmid, mis mul oli plaanis. Ma mõtlesin, et täna see Mõtte sissejuhatavaks salmiks oleks nii kaua, kui püsib maa, ei lõppe külvega lõikus, külmega kuu, suviega talv, päevega öö. Kas on piiblilooga tuttav, teab, et see võiks öelda tõotus salm öeldi Noa perele vahetult peale veeuputust. See oli olukord, kui kõik oli segamini. Maa oli veeuputused laastatud. Ja Joal oli lasnud üle maa käia nii ägeda tuule, mis kattis ära laibad. Kerkisid tohutud mäekünkad, mida enne veeuputust ei olnud. Mäed võiks öelda. Ja kõik see nägi nii troostitu välja, et Abram või selle Noa pere, kes oli näinud enne veeuputusaegset maad, mõtles, et mis nüüd saab. Kas on veel eluks võimalik? Elu võimalik sellel maal? Ja siis issand ütleb, ära muretse. See kõik on minu käes. Ei ole lõppenud ära ei külvega lõikus. See saab kõik jälle olema. No siin keskel on veel üks lause paar või sõnapaar, mis või paar sõnapaari, mis jätavad niisugust muljet või jätavad mulje, mille, et Jumal muutis ka teatud mõttes kliimat. Ta ütleb siin, et ei lõppe külmega kuu, suviega talv. Loodud maal ja kuni veeuputuseni ei olnud kõrbeid, ei olnud külmapooluseid, ei olnud ka niisugust teravat öö ja päeva vahet, nagu on praegu. Sest kõik oli pisut teisiti. Peale veeuputust, kuigi tulid sellised kontrastsed muutused, ütles Jumal, jääb lõikus, jääb külv, ja nii edasi. Inimene võib küsida või võis küsida ka tol hetkel, mis tegelikult saab? Mis saab? Ja ma usun, et see küsimus on tänini meie suunel. Sel suvel, kui oli üsna pikk põuaeg jälle, siis paljud põllu ja aia kasvatud, see mis saab? Mis saab? Kuum võttis ära jälle üsna palju põldoa õisi, vaevas oma kuivaga ka muid asju. Ja kui ma lähen jälle oma aeda sel sügisel või aiamaale, siis ma avastan, et Jumal on siiski kasvatanud. Ja minu porgandid veel praegu kasvavad. Kui ma nägin neid porgandid, siis mõtlesin, Jumal on kedagi õnnistanud. Minu omad on veel sõrmejämedused. Ja mulle tundub, et see on nüüd vähemalt teine aasta, kui ma suvel olen kiusatuse või niisuguse irmu ees ja sügisel saan siiski enam vähem korraliku saagi. Jumal ei ole unustanud inimesi. Ei ole unustanud meie vajadusi. Taavet ütleb, tänagi ei hoovad, sest tema on hea, tema heldus kestab igavesti. Ja Koobus ütleb midagi veelgi olulisemat. Kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt. Ja tuleb valgus isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Ja Koobus ütleb, et Jumal on truu, muutumatu. Hoolitseb loodu eest kogu aeg, iga hetk. Tänane õpetlik rääkis, mille lunastusplaani välja kuulutamisest ütleme nii. Ja ka selles on Jumal pidevalt töös ja truu. Ma usun, et keegi meist ei sooviks, et Jumal läheb otsima mingit uut väljakutset. jätaks selle asja sinna paika ja otsiks midagi uut. Me soovime, et Jumal oleks truu. Et ei oleks ühtegi hetke, kuna me ei saaks temale loota. Ma palun mõtle, mõelge sõbrad sellele. Kui teil on kiusatus midagi jätta ripakile ja minna mingi uue asja juurde. Olgu see teie töösuhetes, inimsuhetes, veelgi ohtlikum, kui see on meie suhetus Jumalaga. Kui me näiteks oleme saanud koguduse liikmeks ja ütleme, nüüd on meil üks projekt täidetud ja pärast elame nagu juhtub. Saame vahest kogudus kokku, vahest ei saa. Ja paljud inimesed, kes on meie koguduse koja nagu peaaegu ära unustanud, ütlevad mulle, ära arva, et ega ma pole Jumalat unustanud. Aga mul on natuke teissugune aeg praegu. Andku Jumal arvu, et see teissugune aeg ei oleks mitte truuduse katkestus. Kui me täna oleme siin lõikuspüha mõtetega, siis ma võibolla see truuduse juures väga ei pühatu. Mõtleme sellele, kuidas Jumal püüdis hoida oma suhet oma rahvaga. Ja seda on, võime vaadata nagu Iisraeli ajaloo, Iisraeli elu peal, vaadata sellega, kuidas Jumal korraldas Iisraeli lastega suhtlemise, ma ütleksin kohe nii, mitte ainult Jumala teenistused, vaid suhtlemise temaga, suhtlemise kogudusega ehk rahvaga. Ja kuivõrd palju see oli seotud nende erinevate pühadega ja võiks öelda, et lõikustänu püha oli üks siduvamaid selles teenistuses. Moosese kaudu ütles Jumal, et ühes tekstis, teise Moosese 23.14, kolm kord aastas pead sa mulle püha pidama. Kui me neid kontekste seal vaatame, siis selles kohas räägitakse tegelikult lõikuspühast. Aga need on seotud teiste pühadega. Selle sama peatuki järgmises salvis on see seotud ka teiste pühadega. Pea hapnemata leibade püha, 7 päeva, söö hapnemata leiba. Nõndu taga sind on käskinud, määratud ajal, Abibi kuus, sest siis tulid sa Egiptusest välja, aga tühje käsi ei tohi samu palgijate tulla. Pea lõikuspüha oma varajase viljasaagile, see on kohe seal järel, ja viljakogumise püha aasta lõpus, kui sa oma kõik saagi oled koristanud. Anne pani tahvlil ühe kalendri, see on praeguse aja heebrea kalender, või selle kalendri nagu põhi. Ja ma sinna ja kirjutasin väikselt juurde, nad on siin väljaspool seda, see jaguneb kolmeks. Paasapüha ajal või järel vahetult. Nädal esimesel päeval oli uutse vilja püha. See oli juba nende lehtmajade püha järel ja selle suure pika püha järel. Ja sel päeval toodi preestri kätte uutse vilja vihud ja see oli suur püha. See oli esimene lõikuse tunnustamise päev või püha. Ja ise rahvale kästi öelda, too viige oma lõikuse uutse vihk preestrile. Aga enne seda päeva, 23.14, kolmandast Moosesest, mil te viite ohvrianni oma jumalale, ei tohi te süüa uutse leiba ega kuivatatud ega tooreid teri vilja. See olgu teile sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigi teie asupaikades. Jumal oli korraldanud nii, et uudse vilja ei tarvitanud enne, kui Jumala ette oli kantud need varase odravihud. Odralõikus oli esimene juuda maal ja võibolla on praegugi. Miks see oli nii korraldatud? Miks pidi kõigepealt mõtlema minu ühendusele Jumala peale? Iga inimene, kes vaatas oma põldu, see põld oli saanud siis oma ilise vihma. Kui te seda tabelit lähemalt vaatate, leiate sealt. Näete, Rain, leiate varaise viha, first Rain. Nii edasi. Te näete, et Jumal on annud ja oli ka see üleval. Siin on ka muid pühasid, mida piiblis otseselt ei olnud. Ja kui need on kõik toimunud, hakkab see varajase odralõikusaeg. Inimesed on koos selle püha pärast, et meenutada seda Egiptust välja tulekut paasapüha pärast. Tuuakse paasapüha ohver. Ja siis järgmisel päeval on pühalik esimene lõikuspüha. Kui te loete piiblistud asja, uurite, leiate, seal oli väga palju pühalike tseremooniaid, millest ma täna ei räägi. Aga kogu rahvas tuli kokku. Võiks öelda nende südamed väriseid selles pühalikus tänu tundes, kui preester kõigutas neid ohvri. Vihkusid seal, kui viidi ohver. Loom ohver sel päeval. Ja nüüd teadis kogu Iisrael, et meie tänuteenistus on toimunud. Nüüd me võime minna põllule oma vilja koristama sellest sööma. Räägin natuke nendest kokkutulekutest ka veel, aga praegu natuke sellest pühadest või sellest esimesest pühast. Teise Moosesse 23.19 ütleb, et see esimene kui ka järgmine püha olid selleks, et tuua oma põllult parim uudse vili ja viia Jumala kotta. Esimene, parim, ilusamad pead, parim. Sest kõik ohvrid sümboliseerisid messiat. Ka see ohver, ja see pidi olema parim. Kui te loete ohvriteenistuse korraldust, siis kõik ohvrid pidid olema parim, mida inimene sai viia. Loomad pidid olema terved, tugevad. Puuviljad pidid olema. Ja kuni selle päevani või üldse ohvrisse viidi enamasti apnemata ohvrid. Me kohe jõuame ka ühe ohvrini, kus oli apnenud leivaga tegemist. Ja võibolla mida peaks veel meeles pidama? Kõik need kokkutulekud, mida Jumal korraldas, olid mõeldud omavaheliseks suhtlemiseks. Oli mõeldud sellega, et inimesed võiksid rõõmsad olla, toetada üksteist, tuua tänu Jumalale ja tunda rõõmu, et Jumal neid hoiab. On huvitav lugeda Vana Testamendist. Seal, kus räägitakse kümnisest, räägitakse veel ühest kümnisest. Kümnisest, mis pandi kokku selleks lisaks nii-öelda teise kümnisena, võibolla isegi kolmas, neid on mitut nii nimetatud, ma ei tea, miks ta eesti keelde on tõlgitud kümnisena, ma ei tea, kas see oli kümnes osa või oli see nii, nagu eesti keeles öeldakse sageli kümnis kõigi kiriku või kogutsu maksude kohta hoolimata, kas ta on kümnes osa sinu tulekust või mitte. Igataes oli niisugune soovitus, koguge omale üks kümnis selleks, et te võiksite pühi pidada. Lehtmajade pühad, mis olid enne paasatalle, oli nädal aega elati lehtmajades või onnides ajutistes elamustes. Ja seal oli niisugune olukord, et toidud olid kaasas, toidud olid söömiseks, toidud olid jagamiseks. Ja mitmed kirjatekstid ütlevad, sellest pidi osa saama lesknaine, vaeslaps, võõras, kes su väravas on, ja leviidid, kellel ei olnud maad. Sa pidid mõtlema sellele pühalikule kokkutulekule, pidid mõtlema, et sellel jätkuks jagada ka sinu kaaslaste jaoks. Ja kõik said ühiselt rõõmsad olla. See on rõõmu püha. Kui me täna tuleme lõikustanud peole või pühale või mälestusteenistusele, siis ma mõtlesin, et palju me teame üldse lõikusest. Ma ei tea, palju need väiksed lapsed teavad lõikusest. Nad on koos isaemaga supermarketis käinud päris kindlasti. Nad on käinud võib-olla kuskil, kus kohalt raha tuleb seina seest, millega marketisse minna. Aga et paljude jalad on astunud põllu peale. Ja kui nad on sinna astunud, siis nad näevad seal tohutu masina kolakaid, mis suure tolmupilve ja mürinaga koristavad vilja. No võib-olla kellegil on veel kuskil natuke aiamaad, et ta saab näppudega mullas olla ja näha, kuidas kasvab mõni kartul või porgand või sibul. Aga sellist lõikusest sõltumist, mis oli inimesel, kes elas agraarelu ehk maaelu põhiliselt, seda praegu ei ole. Meie lõikuslauale isegi ei ole me viljavihku leidnud. Me ei ole selleks hoolt kannud, sest ma ei tea paljudest, meil üldse otse viljaga tegemist on. Aga Jumal korraldas nii, et inimesed tunneks rõõmu õnnistustest ja õnnistuste jagamisest. See oli nii. Ja Jumal ütles, et kolm korda tuleb see. Kui see esimene viljavihk või viljavihud olid toodud ohvriks ja inimesed ruttasid koristama modrapõldu, siis varsti tuli peale nisu lõikus. Ja tekst ütleb, et kui nisu lõikus läbi sai, näed, siin ta tuleb natuke alla poole, tuleb nisu lõikuse lõpetamise püha. See oli 50. Päev peale neli pühi. Või tähendab peale viljavihkude kõigutamise püha. Ja meile on tuntud see neli pühiga see teine lõikuse püha. See oli ühepäevane püha, see ei olnud pikk püha. Siis rahvas tuli kokku, nii palju kui said tulla, toodi ohver ja ohveri juurde pandi hapnenud leivad. See on ainukene ohver, kus kohal hapnenud leiba toodi ohvriks või selleks otstarbeks. Muidu hapnend ei jõudnud altari juurde. Ja see oli suur lõikuspüha. Sel päeval olid loomused ohvrid ette nähtud ja inimesed ei tohtinud sel päeval tööd teha. See oli püha hingamispäev, nii nagu Peepi tekst ütleb. Selle hingamispäevaga on väga palju huvitavaid asju. Hiiber räägib, et hingamispäeva tuli pidada tingimusteta igal ajal. Oli siis see lõikusaeg, oli see muu asi. Ja kui sina oma juhted olid Jumalaga korraldatud, siis Jumal lubas õnnistada. Sellel 50. Päeva lõpul tooge Jehovale uus rohaoffer, 3. Mooses 23.16. Paigas, kus te elate, tooge kaks kõigutusohvri leiba, need olgu hapnenult küpsetatud kahest kannust peenest jahust uudse anniks Jehovale. Selline oli see. Kui ma nüüd otsisin selle kolmanda lõikuspüha ohvrite ja asja, siis ma väga ei leidnud täpset kirjeldust. Aga ma ütlen selle kõigepealt ära.
See kolmas püha tuleb ringipidi edasi. Te näete, see on täitsa teisel pool. See on peale lepituspäeva. Yom Kippur on seal niisugune võõrkeelne nimetus. Peale seda ma ei saanud aru päris mitu päeva seal vahet on. On kogu lõikuse püha. Aasta suurim. Miks kogu? Kui te ringi pidi lähete, märkate siin augustis meie kuu järgi hakkab viinamarja lõikus. Siis kuskil septembris hakkab viigimarja lõikus või no ja septembris meie aja järgi. Ja peale lepituspäeva on oliivi lõikus veel. Ja selle järel kogu suur püha kõigi nende pidustustega. Jumal korraldas nii, et kõik need asjad said kokku ja peale lepituspüha, ehk lepituspäeva, mingi väikse ajajärel oli suur pidustus, kuna tänati kogu aasta õnnistuste eest. Ma ei tea, miks Jumal pani paika, et oli peale lepituspäeva, aga võib-olla sellepärast, et see aaras seda vaimulikku kiriku aastat ja inimesed pidid mõtlema ka kõigile nendele õnnistustele. Paasapüha oli mälestus, et Jumal oli nad päästnud Egiptusest. Mälestus sellest verest, millega nad määrisid ukse piitu, et mitte surmaingel nende majadest läbi ei läheks. Mälestus sellest, et Jumal võttis nad tõi välja ja ajutistes elamustes said süüa seal kiiresti valmistatud hapnematu leibu, nii nagu ka tollel paasa õhtul ei tohtinud midagi muud süüa. Seal oli mitu põhjust. Väljaminek oli kiire, leiva hapendamine võtab aega ja süüa oli vaja, siis küpsetati hapnematu leibu. Kõik see aasta ring võeti kokku meie arvates nagu vaimuliku uue aasta alguses mõnes mõttes mitte möödunu mälestamiseks, vaid tunnistamas, et Jumal annab ka uuel vaimulikul aastal meile kõike, nii nagu ta on siiani teinud. Jumalas ei ole muutuse varja. Tema töötab ja tegutseb. See on niisugune pikk seremoonia ja mõtetasi. Üks väga huvitav asi oli see, kui Israeliit tõi oma annetused ja kümnise, siis olid niisugused seremoniaalsed laused või tekst, mida ta pidi ütlema, kui ta oli oma ohvrid üle annud. Ja see on 5. Moosese 26. Peatükis. Siis ütle Jehova oma Jumala ees. Ma olen oma kojast ära toonud pühitsetud osa ja olen seda annud ka leviidile ja võõrale, vaeslapsele ja leskmaisele. Kõik sinu käsku mööda, mille sa mulle andsid, ma ei ole astunud üle ühestki su käsust ega ole neid unustanud. Ma ei ole sellest midagi söönud. Kui mul oli lein, ma ei ole sellest midagi kõrvaldanud, kui ma olin roojane ja ma ei ole sellest midagi annud surnule. Ma olen kuulnud Jehova oma Jumala häält, ma olen teinud kõik nõnda nagu sa mind oled käskinud. Vaata nüüd oma pühast eluasemest taevast, jõnnista oma Iisraeli rahvast ja maad, mille sa meile oled annud, nagu sa vandega tõotasid meie vanemali, maa, mis piima ja mett voolab. Need sõnad pidi Israeliit ütlema siis, kui tema ohver oli üle antud preestrite kätte ja sinna, kuhu Jumal oli määranud, siis ta pühalikult seisab seal ohvri juures ja nagu tõotab või kinnitab oma tõotust.
Issand, see on see, mida sa mul oled käskinud teha. Kui te seda lugemut või seda järjekorda ja vaatasid neid asju, millest see inimene pidi siis tunnistama, siis ta märkas, et see puudutas sügavalt tema elu. Sügavalt tema elu suhtes Jumalaga. Aga te panite veel tähele, nagu ma eespool ütlesin, see oli ka suhtes kaas inimesega. Ma ei tea, kas te olete tähele pannud Moosese raamatuid lugedes, kui palju kordi seal on nimetatud vaeslapsi, lesknaisi ja võõraid, keda me ei peaks unustama. Miks see on nii oluline Jumala teenimisel? Need iga-aastased pühad, pühadel õhutati nii vanu kui noori, ustavalt Jumala teenima. Maa eri paigust saabusid pidustustele sajad oma vahel, et suhelda, ning nii tugevdati sidemeid Jumala ja üksteisega, kirjutab patriarhides prohvet seda vait. Loen veel natuke sellest patriarhidest ja prohvetitest. Võib-olla me täna mõnda asja ei puuduta, mis mul siin kirjas on. Kaasajal teeks hästi Jumala rahvas ja saaks osa Jumala headest õnnistustest rõõmsa meeletuletuse tähistamine nagu lehtmajade pühil. Nii nagu iselased tuletasid sel pühal meelde hapnemat kogunemisega nende vabanemist, mille Jumal oli kinkinud nende isale, nii tema imeväärsed kaitset nende pikal rännakul pärast Egiptusest väljumist, nii peaksime ka meie tänulikult meenutama, kuidas Jumal on mitmeid teid kasutades juhtinud meid välja maailmast, eksituse pimedusest oma armu ja tõe imelise valguse juurde. No tähelepanu köitis veel mõned laused. Neil, kes elasid pühamust kaugel, kulus kõikidest pühadest osavõtuks igal aastal rohkem kui kuu. Selliselt Jumalale pühendatud aeg pidi osutama, kui tähtis on Jumala teenimine ja kuivõrd vajame oma isekate ilmalike huvide kõrvale jätmist vaimulike igaveste huvide nimel. Ma tean, et enamik teist ütleb, mina ei saa nii teha. Mina ei saa kuuda aega võtta. Võid lükkake see protest endast tagasi. Mõelge tähelepanelikult läbi. Jumal ei nõua sinult täna kuuda aega võtmist korraga. Aga mitte nädala võtmist. Meie olukordes on pisut teisiti need ajad. Aga Jumal soovib, et me saaksime aega. Ja kogunemiste ohta kirjutatakse edasi. Kannatame otsest kahju, kui jätame hooletusse eesõiguse tulla kokku, et kinnitada ja julgustada üksteist Jumala teenides. Sel juhul tuhmub Jumala sõna elavus ja tähtsus meie meeltes, ning sõna ei saa oma pühitseva mõjuga enam valgustada meie südant ja me mandume vaimulikult. Pisut allpool, inimene, kes sulgub endasse, ei täida Jumalast temale määratud kohta. Me kõik ühe isa lapsed oleme sõltuvad üksteisest. Kui kõne all on meie õnn, meie vastutus nii Jumala kui kaasinimeste ees, iseloomu arendamine meeldivas seltskondlikus keskkonnas muudab meid osavõtlikeks kaasinimeste suhtes ning siis, kui püüame olla õnnistuseks teistele, saame ka ise õnnelikeks. Me kanname otsest kahju, kui jätame hooletuse eesõiguse kokku tulla. Piiblis on juttu veel lõikusest ka edaspidi. Aga üks tekst on, mida ma tahaks võibolla natuke varasemast ajast meelde tuletada, mis mind alati on köitnud, on Iisaki kogemuse kokkuvõte. Ka seotud külvi ja lõikusega. Esimene moos 26.12. Iisak külvas sel ajal maal ja sai sel aastal 100-kordselt, sest Jehova õnnistas teda. Iisak oli rändur. Äsja olid oltal probleemid seal kohalike elanikega. Mõned neist olid tal kaevusid kinni ajanud ja nii edasi. Ja tal võis olla ka palju küsimusi, kuidas edasi. Ja siis ühel aastal ta külvab ja saab 100 võrd. Ma ei tea, kas see oli oder või oli see nisu, aga teravili. Tal külvati palju otra ja kasutati, aga ka nisu. Kas ka tea, kes keegi teab, pisuke on keskmine saak, mitu tera tuleb?
60.
Ja see on juba rekord. 60 võib olla, jah. Ja nendel heade agratingimustel on. Aga ma mõtlesin, et enamasti 2-30 korda saab tagasi. Omal ajal peeti seda heaks. Tänapäeval on sul õigus. Paljud saagid on kõrgemad ja 60 on ka. Aga 100 ma ei ole kuulnud põllult saadavat. Mõned katselapilt võib olla eri väetistega edasi. Nii et isegi tänapäeval on see väga kõrge saak. Aga siin on üks olulisem lause. Jumal õnnistas. Jehova õnnistas. Jumal annab saagi. On annud ka tänava aasta, kui vahepeal oli põuairm ja kõik asjad. Tema annab saagi. Ja meie ei saa aru. Oli põud, oli kuiv, maa tolmas. Ja saak kasvab. Miks? Teine aasta on nagu kõike küllalt. Meie arust päikest parasjagu, vihma parasjagu ja saak võib olla üsna nigel. See ongi see. Jumal on asjade taga. Meie inimlik vaade ei näe kõike asju õigesti. Tema annab selle. Jeremia kirjutab, mis juhtub, kui saak, miks saak ei ole? Aga sellel rahval on tõrges ja vastupanija süda. Nad on ära tagane läinud. Nad ei ütle oma südames, kartke ameti hoovat oma jumalat, kes annab meile vihma omal ajal ja varase vihma ilisel ajal, kes hoiab lõikuse nädalaid. Teie süüteod pööravad ära ja teie patud hoiavad headeist eemale. Ja nüüd päris lõpus tuleme lõikuse juurde, mis puudutab meid igalt ühte. Me vahest vaatame tagasi oma sünnipäevadel oma elule. Ja kui me täna soovisime Annele siin õnne ümmarguse puhul, mõtlesin, et tuleb kähku järele. Niisugune tunne jääb, et need, keda ma nägin noorena kogutse tulla, need nagu peakki nooreks jääma. Ei, lõikusaeg läheneb kõigile. Ja vahest on see lõikus ka enneaegne, aga me peaksime sellele mõtlema. Ja peaksime mõtle sellele, mida kirjutab Jeremia oma 8. peatükis. Vaata mu rahva tütre appihüüdu kaugelt maalt. Kas Jehova ei ole Siionis või ei ole seal enam kuningat? Miks nad on mind ärritanud oma nikerdavad kujudega ja võõraste ebajumalatega? See on ette heide kogudusele. Ja järgmine lause on väga raske. Lõikus on lõppenud. Suvi on möödunud, aga meid ei ole päästetud. Me oleme elanud oma elu, me oleme kuulnud Jumala rahva hulka võibolla kogudusse. Ja kui tuleb see viimane hetk, siis me avastame, et meid ei ole ära kogutud selle lõikuse hulka. Sest Jeesus ütles, et lõikus on maailma lõpetus. Ja see on see, mis tuleb. Ja mis tuleb mööda pääsmatult, sest Jeesus ütles selle tähendamissõna järel ka, et kui vili on valmis saanud, siis saadab ta seda maid sirbi sinna, sest lõikus on käes. Me märkame täna, et see maailma lõikus on peaaegu käes. Me ei tea, mis hetkel Jumal saadab sinna lõikaja, kes kogub vilja. Ja kui te loete Mattuse või Markuse evangeeliumist neid lugust edasi, siis on kirjutatud selle lõikuse käigus eraldatakse vili ja umbrohi või lustet, kuidas kuskil tõlkes. Ja siis võibolla tuleb meil see hüüd, mis oli siin eelmises hoiatuses. Lõikus on käes ja mind on vilja asemele kogutud umbrohtu, umbrohulka põlema. Ja seal oli öeldud, see on teie elu valikute tõttu. Lõikus on maailma lõpetus. Ja piibli viimases raamatus ma nägin ja vaata valge pilv ja see, kes pilve peal istus, oli inimese poja sarnane. Temal oli kuldpärg peas ja terav sirp käes. Ja templist väljus teine ingel ning hüüdis suure häälega sellele, kes istus pilve peal, pista sirp sisse ja põima, sest lõikusaeg on tulnud, maa lõikus on ju valminud. See oli prohvetlik nägemus sellest ajast, kus me praegu elame. Me keegi ei tea seda hetke, kuna see hääl kostub taevas uuesti või tegelikult, sest see oli veel nägemus ajast ette. Ja Jumal ütleb, kõik on läbi. Sinu ja minu proovi aeg on läbi saanud. Sinule ja minule on pakutud 1000 võimalust, võibolla rohkemgi, teha õige valik. Jumal ütleb, ma annan sulle jõu, kui sa usaldad mind. Saada uueks. Kanda õiget vilja. Ja see jõud ei ole kuidagi teistmoodi või vähem võimas, kui see, mis paneb vilja kasvama. Isegi oludes, kus me arvame, et ta ei kasva. See jõud võib muuta sind uueks. Sellest inimesest, kelle kohta sa võib oma südamest tunned, et ma ei kõlba kuhugi. Ma olen olnud truudusetu oma Jumalale. Ma olen olnud truudusetu kaas inimeste suhtes. Jumal ütleb, et ma tahan sind puhastada. Mina ei ole selline. Ma ei muutu. Läbi igaviku aja olen üks ja see sama. Ja ma tahan, et sina oleksid selline. Läbi igaviku õnnelik. Ja see algab täna siit. Selle lõikuse valmimise ajal, kas ma märkan oma kaaslasi, kas ma julgustan neid Jumalale truu olema, kas ma sirutan oma käe nii vaimulikus kui ka ajalikus või ajalikus mõttes vaeslaste, lesknaiste, võõraste poole. Ja ütlen, et Jumal on mulle annud sinule andmiseks. Jumal on mind troostinud selleks, et ma saaks sind troostida, sulle julgust anda. Ära heida meelt. Lõikusaeg on lähedal. See ei ole pikk pingutus enam. Aga see vajab kindlalt otsustamist. Ja antku Jumal, et meil oleks tulla ja ennast anda selleks kõigutuse vihuks. Ja vahest on öeldud ka, Jumal võib anda teie kätele vihkusid, mida tuua. Need on need, kelle heaks me oleme Jumalat peegeldanud, kelle jaoks Jumal on saanud meid kasutada. Rääkige me üksteisele oma kogemustest, kuidas Jumal on teid samsamult toonud tema poole. ja antkem temal võimalus ennast muuta. Jäägu see meie selle lõikustanu päevale kõige olulisemaks mõtteks. Ma tahan lugeda seda palvet, mida luges seal Israeliit, kus ta võis öelda, et ma olen teinud Jumal sinu tahtmist. Sa oled annud mulle jõu, oled annud võimalus aidata kaas inimesi. Ma olen kõike seda teinud. Ma olen nälja ajal, ma olen haigus ajal ja igal hetkel olnud sulle ustav. Ma ei ole puutunud seda osa, mis ma panin kõrvale sinu jaoks. Ma ei otsustanud, et ma võin seda paremini kasutada. Ja nüüd ma olen taevaisa toonud selle siia sinu altarile. Tänu täheks, tunnistuseks, et sina oled igavati muutmatu ja hea Jumal. Ma väga sooviks, et me kõik võiksime selleni jõuda, et see oleks meie tunnistus. Jumal, hoidku teid!